er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg er hva Guds ord sier at jeg har. Eller jeg har hva Guds ord sier jeg kan ha. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Amen. Ja, så flott å se deg. Godt at du er her. Og gleder meg til å forkynne. Og i dag har jeg satt som tema «Gud har ingen prydbusker, bare frukttrær». Det er overskriften. Og vi skal snakke om frukt, det skjønner du da. Og vet du hva, Jesus er veldig inn i det her med frukt. Faktum er at han har ingen prydbusker, han har bare frukttrær. Men før vi går videre på akkurat det, så har jeg lyst til å kort gjenta fra sist søndag. For da snakket vi nemlig om ord som vi kan ha et hat-elsk-forhold til, eller elsk-hat-forhold til. Og disse ordene som vi snakket om sist søndag er ikke bare ord, men det er verdier, og det er Guds rike verdier. Og vi kan ha et hat-forhold til dem, fordi at de kan være vanskelige, og de kan garantert utfordre oss. Og Harald nevnte et av dem, det er lydighet. Det er ikke et enkelt ord, men det snakket vi ikke så mye om sist søndag, selv om det har med det å gjøre. Men vi kan også ha et elskforhold til de ordene her, fordi at de er nøklene til et fantastisk liv, og de har evnen til å skape tilfredshet, mening og glede inn i våre liv. Og hva er de ordene der? Jo, det første ordet som vi da snakket om, det var overgivelse. Overgivelse. Og det andre ordet vi snakket om, det var utholdenhet. Og det tredje ordet vi snakket om var selvforsakelse. Hva er det som gjør at folk lykkes med noe som de setter seg for i livet, snakket vi om? Jo, det var overgivelse. Og utholdenhet til prosjektet eller saken, det gir resultater. Der hvor det er overgivelse, der hvor det er utholdenhet, der det er vilje til en viss grad av offer og selvfornektelse, der er det stor sannsynlighet for at man vil lykkes med det man setter seg for. Kan du være enig i det? Det var så langt. For uansett hva du setter deg for i livet, så vil det kreve en overgivelse til det du setter deg for. For der det er overgivelse, der til en prosjekt eller en sak, der er det også vilje til å prioritere, der er det vilje til utholdenhet, og der er det også vilje til selvforsakelse og offer. Men der hvor det ikke er overgivelse, utholdenhet eller vilje til selvforsakelse, der er det heller ingen prioriteringsvilje eller utholdenhet. Og det faller den ikke så lett å skulle forsake eller offre det man da måtte ønske. Så uansett hva prosjektet er, uansett hva saken er, enten du skal ta en eksamen, eller gå ned i vekt, eller om du skal sykle Nordsjørittet. Da var det ingen som skulle sist søndag. Er det noen som skal sykle Nordsjørittet her denne søndagen? Ikke det. Ja, det er å se her. To stykker. Applaus til dem, folkens. Brødre, så bra. Uansett hva du da setter deg for en Nordsjørittet, eller om du må redusere ditt kolesterol, eller du ønsker et livslangt ekteskap, oppdra barn eller følge Jesus. Så jeg er sikker på at du vil lykkes hvis du er overgitt til det. Og jeg kan ha et hat, jeg skal være åpen med deg og ærlig med deg, at jeg kan ha et hatfølelse til en del av disse ordene her, overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse, fordi jeg liker ikke å overgi meg til noe eller nekte meg noe som jeg selv ønsker. Og det meste av disse tingene jeg satt meg fore, krever at jeg overgir meg eller har en viss ønske eller vilje til å offre for å oppnå noe mer. For eksempel, si at jeg skulle være med disse to brødrene og sykle Nordsjørittet, så jeg er sikker på at de gjør noe mer enn det som jeg har aller mest lyst til når jeg er trening og sånn. Det er heller å ligge på sofaen eller ute og trene. For det er klart det er veldig dumt å begynne liksom første gang du setter deg på sykkelen i år, det er liksom første tråkket i Nordsjørittet. Jeg kan garantere deg, min venn, hadde du gjort det, så hadde du fått en forferdelig opplevelse. Det lønner seg å sykle litt før. Det lønner seg å trene litt og liksom bygge opp det. Det betyr at jeg må offre det som jeg opplevde som min frihet akkurat da. Og min frihet sa, du kan legge deg på sofaen og slappe av. For det var det helst jeg hadde lyst til. Men fordi jeg skulle være med i noe, i et nordsjøritt, så måtte jeg altså forsake noen ting. Jeg måtte forsake min trang til å ha det litt komfortabelt akkurat da. Jeg måtte heller sette meg på sykkelen og tråkke og svette litt, fordi at jeg ville oppnå noe større. Jeg ville gjennomføre et nordsjøritt. Så jeg offrer min frihet, som jeg faktisk har, til å kunne legge meg på sofaen og slappe av, og heller gå ut og sette meg på sykkelen for å tråkke og trene litt, for å forberede meg til noe større, nemlig å gjennomføre nordsjørittet. Så det å gjennomføre noe her, det betyr altså at jeg må forsake noen ting som jeg brenner etter, ligger på sofaen, for å ut og trene, for å kunne gjennomføre nordsjørittet. Og sånn er det altså, uansett smått eller stort, så krever det du setter deg fore en overgivelse. Det krever utholdenhet, det krever selvforsakelse for at du skal kunne gjennomføre det. Amen. Det er ingen av oss som liker å høre det, men det er jo sånn. Og vi vet det er sånn. Og la oss heller bare ha et elskforhold til disse her begrepene og disse verdiene. Og si at, wow, tenk at det er sånn. Tenk at Gud har lagt det potensialet ned i livet mitt. At når jeg setter meg noe fore, når jeg er villig til å overgi meg til noen ting, når jeg er villig til å utholde noe, når jeg er villig til å forsake et eller annet for å oppnå noe større, så har, har Gud lagt et potensial i meg til å kunne lykkes med det. Og det er fantastisk. Og i og med at disse verdiene er med på å hindre meg denne gangen i å deise ned i sofaen og hive meg potetgull og kose meg og slappe av da og nyte det som jeg opplevde som frihet akkurat da, i stedet så satte jeg meg på sykkelen min og trene og sykle og forberede meg til noe som ville være mye, mye, mye mer tilfredsstillende for meg i etterkant. Ja, det var det ikke mye sanksjon på. Det er sant likevel. Eller hva det måtte være. Så jeg lærer meg til å elske overgivelse, utholdenhet og selvforsakelse. Fordi disse verdiene hjelper meg til å nå målene mine. Overgivelse, utholdenhet og selvforsakelse var med og bringer mening og tilfredsstillelse inn i livet mitt. Og Bibelen sier, ved utholdenhet skal dere redde dere sjeler. Og Bibelen sier også, han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Så hva er selvforsakelse i sitt vesen? Jo, selvforsakelse, det betyr å stille seg selv i annen rekke. Og jeg har lyst til å vise dere et sånn liten, bare gjenta et sånt lite rollespill her fremme på scenen, som vi gjorde sist søndag. Jeg trenger 4 ungdommer, og jeg lurer på kanskje også Harald ville hjelpe meg. 4 ungdommer, er det greit med dere første 4 som sitter på andre benk? 1, 2, 3, 4, kan dere hjelpe meg? Kom opp på scenen her til meg. Vi skal prøve å forklare hva er selvforsakelse. Fordi selvforsakelse, det betyr å stille seg selv i andre rekke. Og det strider mot min natur, for jeg vil gjerne være først. Jeg vil gjerne stille meg selv først. Men selvforsakelse betyr å underlegge meg noe. Det betyr å underlegge meg Jesus. Hvis jeg underordner meg Jesus, så betyr det å stille Jesus først. Og Jesus sier at selvforsakelse er en betingelse for å kunne følge ham. Og når Jesus er herre i livet mitt, så betyr det at han går foran, og jeg går etter. Er det logikk? Hvis Jesus er herre, og en herre, han er den som regel som bestemmer. Og hvis han går foran, så er det slik at han går foran, fordi han er herre, og jeg følger etter. Og det er bedre at jeg følger Jesus i hans planer til det beste for meg, enn at Jesus er med meg i mine planer. Gir det mening? For sånn er det. For Bibelen sier at med hans planer til det beste for oss kan ingen måle seg med ham. Så jeg har det bedre hvis han er herre, og jeg følger etter ham, enn at jeg tar Jesus med i mine planer. Og går mine veier. Så la meg forklare hvorfor. Nå skal vi se. Hvor mange var det som så det her sist søndag? Opp med en hånd. Det var en hel del. Hvor mange var det som ikke så det sist søndag? Hvor i all verden var dere sist søndag? Ok. Kjære jenter, det er jo fælt å sette så fæle ord på så søte jenter. Vil dere komme denne veien her, er det snille? Også Harald, du må komme hit til meg. For du og jeg skal... Det her er ting. Bitterhet, fristelser, synd og prøvelser. Det er ting som vi kan møte i livet. Hvis dere vil stå på en rekke nå, liksom sånn mot oss her, så er det slik at dere representerer noe av det som vi kan møte i livet. Og det er slik at enten så kan jeg gå først og ha Jesus med meg, eller så kan vi gjøre motsatt. Men si nå, Harald, du er Jesus i dag. Yes. Jeg vet ikke om det er teologisk ukorrekt at du har briller nå, men det går greit. Bra. Jeg kan enten ta Jesus med i mine planer, at jeg er først. Det betyr at jeg er herre i mitt liv. Og det betyr at når vi går her nå, så er jo du med meg, for det er klart du har sagt at du skal aldri svikte eller forlate meg, så du er med. Men jeg går først. Så det betyr at når jeg nå møter en del ting som alle oss kommer til å møte i livet, og som kommer til å ha innflytelse, og som kan være med å bryte livet vårt ned, for det her er heftige ting, det vi møter her. Og jeg kan nå ha Jesus med meg, men kan gå i egen kraft, og si at, ok, jeg kan møte med bitterhet, og si at jeg klarte å overvinne bitterhet, men da hadde jeg brukt så mye energi, at det kom til fristelser, så gikk det dårlig. Jeg falt. Så det er klart at når jeg går først i mitt liv, så vil jeg slite og streve mer med de ting som jeg møter i livet, enn hvis vi gjør det slik at jeg forsaker meg selv, og jeg underlegger meg Jesus som Herre. Og hvordan ser det ut da? Jo, men det betyr at jeg inntar andreplassen, og at Jesus går først. Og Jesus, han har full kontroll på tingene, fordi at han ga livet sitt på korset for alt det som jeg møter i livet, og han har seiret over de tingene. Så det er mye bedre for meg at jeg er underlagt Jesus, og at jeg går og følger etter ham. Så når jeg følger Jesus her nå, så er det så herlig, for at jeg møter Jesus disse tingene foran meg. Og jeg er beskyttet av hans nåde og hans kraft, og fylt av den hellige ånds kraft, for han er i meg, og jeg er i han. Og han bare plukker det her unna meg, slik at jeg kan seire i livet mitt. Og vi gjennomfører det løpet her, og har seiret. Er ikke det vidunderlig? Tusen takk. Ja, takk skal du ha. Derfor elsker vi overgivelse. Derfor elsker vi at han er herre i livet vårt. Derfor elsker vi at vi har satt han først. Ja, det er en forsakelse, men det er for noe bedre. Og det er det det betyr når vi har Jesus som herre. Han har møtt det i vårt sted. Jeg lever i hans kraft på grunn av Jesu forsoning. Jeg lever under hans autoritet og hans trofasthet på grunn av Jesu forsoning. Jeg lever i hans perfekte vilje med mitt liv på grunn av Jesu forsoning. Jeg lever i hans nåde og hans beskyttelse hver dag på grunn av Jesu forsoning. Fordi jeg har lært meg å søke Guds rike først. Og da har han sagt at dere skal få det meste i tillegg. Nei, han sa at dere skal få alt andre i tillegg. Vet du hva? Tenk om vi virkelig overgav oss til den sannheten at det virkelig lønner seg å søke Guds rike først. For det gjør det. Da går Jesus foran. Bibelen kaller det for å leve i nåde. Det er å ha Jesus foran seg som Herre i livet. Vi får det Gud har gratis. Det er nåde. Men nå er det på tide å fortsette. For overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse for Jesus, det vil nemlig gjøre oss produktive og fruktbare som kristne. Den som følger Jesus blir fruktbar og produktiv i Guds rike. For det leder oss over til andre del, og det det vi skal bruke resten av tiden på nå denne ettermiddagen. Å bære frukt for Guds rike. Og vi skal fortsette med å lese Matteus 25, og vers 14. Matteus 25, vers 14. Matteus 25, vers 14. For himlenes rike er lik, så forteller Jesus en historie. En mann som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Og til en av dem ga han fem talenter, og til en annen to, og til enda en annen en talent, til hver etter hans egen evne. Og straks dro han på reise. Han som hadde fått de fem talentene, gikk da ut og drev handel med dem, og tjente fem talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått to talenter, to til. Men han som hadde fått den ene, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått fem talenter, og han som hadde fått fem talenter til. Da kom han som hadde fått fem talenter, og hadde med fem talenter til. Og han sa, Herre, du overlot meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter i tillegg til de fem. Hans herre sa til ham, rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du var tro over lite, og jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede. Også han som hadde fått to talenter kom og sa, Herre, du overlot to talenter til meg. Se, jeg har tjent to talenter til, i tillegg til de to. Hans herre sa til han, rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede. Så kom han som hadde fått en talent, og han sa, Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd, og sanke der du ikke har spredd såkorn. Og jeg ble redd og gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte med å si til ham, du onde og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanke der jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene hos pengevekslerne. Og da jeg kom, ville jeg ha fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talentet fra ham og gi den til ham som har det ti, for hver den som har skal få mer, og han skal ha overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket, der skal det være gråt og tenners gnissel. Yes, det er tøffe ord han kommer med Jesus. Men hør, å bære frukt er ikke noe som Jesus sagt, hvis dere ønsker, så kan dere bære frukt. Det var liksom ikke det store, gode forslaget fra Jesus. Nei, han sier, å bære frukt og det å være produktiv, det er et påbud fra Jesus. Johannes 15, vers 16 sier, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt at dere skal gå ut og bære frukt. Jesus har bestemt at vi skal bære frukt. Men la meg si det med en gang. Jesus vil aldri kreve noe av oss som han ikke selv har gitt oss forutsetningene for. Er ikke det godt å vite? Så når Jesus har bestemt oss til å bære frukt, er det fordi at vi har potensialet i oss til å være fruktbærende. Og jeg tror at de aller fleste som er her er fruktbærende. Så du skal sitte og kose deg etter meg og si, tusen takk, Herre, for at jeg får lov til å være med og bære frukt. Ikke gjør sånn at du går liksom inn i en slags fordømmelse og tenker, åh, ja, om vi bare hadde bært frukt. Liksom. Og så må du se litt sånn religiøs ut og helst nikke litt. Om vi bare, liksom. Hør, du er en fruktbærende kristen fordi at Gud har født deg og skapt deg til å bære frukt. Så du må ikke gå inn i følelsene dine med ditt følelsestermometer og stikke liksom det ned og kjenne seg. Vi får se hvor mye temperatur det er på frukten i våre liv. Ja, 13,5 grader, det var dårlige greier. Hør, du har rett temperatur. Og jeg skal oppmuntre deg, hvis du ikke har det, til å få rett temperatur, for å si det sånn. Så la oss bare fryde oss over det at Jesus har sagt, jeg har bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og la oss heller være forventningsfulle til hvordan ser det her ut? Hvordan har Jesus tenkt at det skal være, og hvordan det skal fungere i livet mitt? Så Jesus vil aldri kreve av oss noe som man ikke selv har gitt forutsetningene for. I så fall ville det være religion vi tilhørte, og det er det ikke. Vi har en tro på en levende frelser, som ikke bygger på selvstrev, men Jesus forklarer det og sier, «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» La meg illustrere. Dette her er min bibel, og det er for meg et bilde da på Jesus. Og når jeg holder meg nær til Jesus, da bærer jeg mye frukt. Men hvis jeg trekker meg fra Jesus, så vil jeg bære mindre frukt. Så hvordan skal vi leve et fruktbærende liv i Guds rike? Jo, men det er jo å holde seg nær til Jesus, og leve nær til ham. Og derfor så sier Jesus så enkelt at når dere blir i meg, for du er jo Jesus, da bærer du mye frukt. Så enkelt er det å leve så lenge. Så utfordringen er enkelt, nemlig å leve nær til Jesus. Det er slik at Irenes og mitt ekteskap er mest fruktbart og er best å være i når vi står hverandre nær. Når vi tillater ting å komme mellom oss, som gjør at vi trekker oss unna hverandre, så er vi fortsatt gift. Men det er ikke så fruktbart, det forholdet. Og så enkelt er det også. Når jeg lever nær til Jesus, så er mitt liv sammen med ham fruktbart. Jeg bærer frukt for Guds rike. Skal vi se. Jeg har bare rotet mitt papir, så skal jeg bare finne riktige papirer, for ifølge notatene mine var jeg ferdig nå, og det stemte jo ikke helt. Takk og lov. Der er vi. La oss snakke litt om prydbusker. Det bildet her til venstre, det er en prydbusk. Og Gud har bare ikke kalt oss til å være prydbusker. Sorry. Og er du her som elsker hage og prydbusker, så det kan du bare fortsette med. Det er helt greit. For det er ikke helt det vi snakker om. Men her er det et bilde, og her er noe som Jesus skal ha frem, og han poengterer. Hva kjennetegner en prydbusk? En prydbusk, den er pen å se på. Men den er ganske unyttig i seg selv. Den er pen å se på, men den er unyttig. Og ikke bare det, men prydbusken må ha stell. Den må stelles med, og den krever oppmerksomhet. Og den har rett og slett ikke evne til å bære frukt. Den kan bare beundres. Og Jesus, han er konsekvent imot prydbusker. Og han er liksom, det er Jesus og prydbusker, og trær som ikke bærer frukt, det bare går ikke sammen. Ved et par anledninger i Bibelen så leser vi om at Jesus møter fikentrær som ikke bærer frukt. Og en av de gangene så er det slik at jeg synes fikentreet er uten skyld egentlig, for det var ikke fikensesong. Likevel så forventet Jesus å finne fiken på det, og når han ikke fant fiken på det treet, som han kunne spise fordi han var sulten, så sier han bare, aldri skal noen noensinne spise frukt av deg. Og hva skjer? Fikentreet visner og dør. Så det var helt unyttig for Jesus. Jesus har ikke veldig mye sansen for trær uten frukt. Og Lukas 13 så leser vi om han forteller en lignelse. Og i den vingården så var det slik at det var et fikentre der. og det fikentre, det bar ikke frukt. Og så sier vingårdsmannen at nå har det tre her stått her i tre år, og det har enda ikke bært frukt. Det eneste det har gjort, det å stå her i jorda og utarme jorda. Hogg den ned, la oss få opp noe annet her, liksom. Så tre uten frukt, det går ikke så veldig godt sammen med Jesus. Og han sier i Johannes 15 at hver gren som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og i lignelsen om talentene som vi leste, de tre mennene, en fikk 10, en fikk 5 og en fikk 1, så roser han de tjenere som har tjent 5 talenter til og 2 talenter til. De har tatt sitt talent, de har tatt de pengene de fikk rådighet over, de har forvalt dem rett, og de fikk mer. De doblet innsatsen. Men han ene som ikke hadde forvaltet talentene, han hadde bare gravd det ned, han lot det bare ligge der, og støve han, la det ned i jorda, gravd det ned, og så unnskyldte han seg med at, å, jeg vet, Herre, at du er så streng, og du forlanger høst der du ikke har sådd, og det her ble for vanskelig for meg. Jeg ble redd, rett og slett, så jeg bare gravde det ned. Og så har det ligget der. Se her, her er det. Nå kan du få tilbake det som du ga til meg. Men hans herre var ikke fornøyd med det. Han sa, du kunne i det minste ha gitt det til forvalterne, slik at de kunne ha forvaltet det for deg. For da kunne jeg i hvert fall ha fått igjen den talenten jeg hadde gitt deg, med renter. I alle fall det kunne du ha gjort. Og det virker ikke som liksom, at det var egentlig noen god unnskyldning for denne ukloke tjeneren sin side. Annet enn at han rett og slett bare var lat. Hva er det Jesus gjør for noe her? Og hør meg godt. Jeg mener Jesus tar et universalt oppgjør med tomhet og religiøsitet. Ikke bare i jødedommen, men også i religionen i verden. Han tar et oppgjør med han og sier at, hør, det her er ufruktbart. Det er selvstrev, det er selvsentrert, det er egoistisk. Det er ikke fruktbart. Og så tar han et oppgjør med det. Han tar også et oppgjør og dømmer også selvsentrert og egoistisk kristendom. La meg si en ting, min venn. Gud fordrar det ikke. Er det for drøyt å si det? Jeg tror ikke det. For hva er det Gud elsker? Han elsker frukt. Han elsker frukttrær som bærer sin frukt. Ja, nå blir det stille i denne katolske katedralen. Så vi tror vi må gå videre. Er du med meg nå? Hva kjennetegner et frukttre? Hør, det ligger i frukttreets natur å bære frukt. Jesus sier, jeg er treet, dere er grenene. Jeg er hele treet, dere er grenene. Og kraften til å bære frukt kommer ifra treene, fra treet og ut i grenene og strømmer inn gjennom grenene og ut til fruktene slik at det blir frukt av det. Kraften kommer ikke fra grenene, kraften kommer ifra treet, kraften kommer ifra rota gjennom grenene slik at de kan bære frukt. Det ligger i treets natur å kunne bære frukt. Og gartneren steller med treet slik at det blir mye mer og god frukt. Johannes 15 sier, hver gren som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer frukt. Så altså, å bære frukt i Guds rike er alltid, og det her tror jeg vi må skjønne på rett måte, at å bære frukt for Guds rike, det er alltid et samarbeid mellom oss og Herren. Ja, men er det ikke han som skal gjøre verket? Jo, vi skal han gjøre verket, men gjennom deg. Det er gjennom grenene at kraften går, slik at det blir frukt. Så det er alltid et samarbeid mellom oss og Herren når det skal produseres frukt, når det produktive og våre liv skal bære resultater. Ja, men det er bare Jesus. Nei, men det er ikke bare Jesus. Ja, men jeg trenger vel ikke gjøre noe for å bli frelst? Nei, helt riktig. Du trenger ikke gjøre noe for å bli frelst. Det er bare å ta imot. Det er gratis. Men vi er forbi det stadiet. Nå snakker vi om at du som en gren på treet skal bære frukt. Så hva er frukten av din tro? Hva er frukten av våre liv? Og det er der Gud forventer noe av oss. Derfor er frukt alltid et samarbeid mellom Gud og oss. Men det er han som har kraften. Det er han som gjør oss i stand til å bære frukt. Det er han som gjør at vi kan leve fruktbærende liv. Men vi må stille oss til disposisjon. Det er en del kristne som er mer sånn som det her. Å, Herre, bruk meg til akkurat hva du vil. Jeg er her til din disposisjon. Herre, gjør akkurat hva du vil. Jeg er din, Herre, du eier hele meg. Takk at det bare er nåde. Jeg trenger ikke gjøre noen ting. Men Herre, du gjør det gjennom meg. Og hva sier Herren? Hva med å reise seg opp? Hva med å begynne å bruke de gavene jeg har gitt deg? Hva med å stille seg til disposisjon slik at jeg kan bære frukt? Det er liksom, jeg mener, er du med meg? Det er det handler om. For hva, det er jo... Hør. Vi må velge å være det treet. Frukttre framfor å være en prydbusk. Vi må sette oss i posisjon slik at gavene kan fungere. For hva er det Jesus forteller i lignelsen om talentene? Han forteller at hver eneste en har fått et talent. Hver eneste en har fått muligheten til å være produktiv. Det er ikke alle som er Reinhard Bunke. Det er ikke alle som har noe stort og som er noe stort i menneskers øyne. Men alle har et talent. Og Gud forventer av oss, på grunn av sin nåde, på grunn av sin kjærlighet, at vi bruker det talentet og den gaven som vi har fått. Han har bestemt oss til å bruke den. Halleluja. Det er jo så bra. Faktum er enda mer, han har ikke bare bestemt oss, men poenget er at det skjer ikke så veldig mye i Guds rike på jorda hvis ikke Guds menighet og den enkelte troende tar opp sitt talent og begynner å sette det i funksjon. For han kommer ikke til å gjøre det for deg. Du må gjøre det selv. Sette det i gang. Du må reise deg opp. Det hjelper ikke bare å være disponibel. Det er med å sette seg i bevegelse. Det er som når du skal sykle. Det er fryktelig vanskelig å sykle når du står i ro. Men når du er i bevegelse og begynner å sette hjulet i bevegelse, hva skjer det? Det er lett å holde balansen. Men da vil han også vise deg hvor veien går. Kom i bevegelse. Bære frukt. Bære produktive. Vi må sette oss i posisjon slik at gaven kan fungere. Hør, la meg si det så enkelt som det her. En forbeder. Må sette av tid til forbønn. Der kommer det en viss overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse inn i bildet. Er du med? Hvordan kan man være en forbeder hvis man ikke ber for noen? En leder, han må sette av tid til ledelse. En som er lærer i ordet, må ta vare på læregaven. Han må studere. Hør, å bære frukt har alltid et element av overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse i seg. Jesus sier at tjenerens herre, at han hadde forventet av tjenerne at de hadde forvaltet talentene slik at de kastet noe av seg. Romerne 12 sier, Gud har gitt oss gaver og evner. Og Paulus sier det på den måten, alt etter den nåde som er gitt oss, har vi ulike nådegaver. Herlig. Ulike nådegaver. Noen har profetisk gave. Skal han bruke den i samsvar med troen? La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Hør, vi har fått gaver, vi har fått talenter, og Gud har bestemt oss til å bære frukt. Det ligger i vårt DNA. Enten din gave er å være en forbeder i menigheten, for mennesker rundt deg. Og kanskje det det eneste du klarer å bidra med, bare å be for folk. Fordi at din helsetilstand av en slik art, at du klarer å makter ikke noe annet. Ja, men så gjør det. Det fantastisk. Hvor hadde vi vært hvis ikke noen hadde gått inn og vært forbedre? Og bedt for mennesker? Ja, men mange ser jo så smått på det. Det vel ikke noe tjeneste i Guds rike. Det kanskje en av de viktigste tjenestene i Guds rike. Vet du hva? I Oslo på begynnelsen av 30-årene, harde 30-årene, mens vekkelsen gikk over Oslo by, så prøvde de i etterkant av vekkelsen å spore tilbake. Hva var den utløsende årsaken og faktoren til at det ble vekkelse, og til at Guds rike gikk fram i hovedstaden på den tiden der? Og så har jeg latt meg fortelle at de sporet det hele tilbake til en gammel, syk dame som lå opp på toppen av et hus i et lite rom på et loft. Der lå hun og ba til Gud dag og natt, dag og natt, dag og natt. Og noen sa at kanskje ikke det har skjedd noe, og ikke på den måten, hvis det ikke var for at hun bar frukt. Gud forventer av oss at vi bærer frukt. La oss ikke grave ned pundet vårt, og liksom bare ignorere det, eller si til oss selv, men det er jo så lite, det er så betydelig det jeg kan bidra med, det betyr ikke så veldig mye. Det betyr en hel forskjell. Det betyr ikke at du ikke har noe liv lenger selv. Bare for å ha sagt det. For det kommer til å være en naturlig del og en glede i livet ditt. Og for å kjenne at du bidrar i Guds rike med din gave, med ditt talent. Dette er ikke en skjennepreken til noen som føler at de sitter dårlig samvittighet og sier at jeg gjør så lite i menigheten. Er det klart? Jeg tror ikke på sånt, nemlig. Jeg er bare opptatt av at enten det i menigheten, utenfor menigheten, der Gud har satt deg, så bruk talentet ditt. Bruk evnene dine. Bruk det Gud har gitt deg. Og kjenn at du har fokus på det. Og at du kjenner at du gjør en tjeneste for Guds rike. Enten det som forelder for en familie, for dine barn. Enten det å være en god arbeidstaker for din arbeidsgiver. Vet du hva Bibelen kaller sånt også? For å leve et fruktbærende liv. Ja, jeg kan ikke gå inn på alle de tingene der, for da går tida. Er du en forbedrer, eller om jeg tar et annet eksempel, har du en posisjon i samfunnet og bruker gaven din der til Guds ære, kjempebra. Eller om gaven din tar deg som misjonær til verdens ende, kjempebra. Poenget er, bruk og forvalt gaven din. Grav den ikke ned. Gud har gjort seg avhengig av våre gaver og våre talenter. Mennesker er avhengig av at du bruker dine gaver. Det er noen rundt deg, et eller annet sted, som takker Gud for deg, fordi du bruker din gave, ditt talent, som Gud har gitt deg. Kan vi avslutning si sammen følgende? Jeg ingen prydbusk i Guds rike, jeg vil være et frukttre. Kan vi bekjenne det sammen som en avslutning? Jeg ingen prydbusk i Guds rike. Jeg vil være et frukttre. Som bærer frukt i samsvar med mine gaver og talenter. Ikke i egen menneskelig kraft, men i Guds kraft. Amen. Og la meg bare si en ting til deg som bruker dine gaver og som bærer frukt, men så er du trøtt og sliten. Hva sier Jesus til deg? Jesus sier, jeg renser den grenen. Kanskje noe må reorienteres i bruk av gaven. Må en reorientering til i bruk av gaven. Noe må justeres for å komme inn i overskuddet og flyten. Hva vil Jesus gjøre? Jesus renser den grenen. Og vi har akkurat gjort det. Det er ikke så lenge siden flere av oss var ute og kanskje klippte litt og renset på noen greiner. Og så ser vi nå at nå skyter det friske skudd. Og vi vet at det blir ny og god frukt. Jesus renser grenen, klipper bort noe, kniper av noe annet, og så kan vi bære mer frukt. Så hør, hvis du er der, kjenner at nå går det litt imot bakke. Si, Jesus, her er jeg. Tal til meg, rør ved meg.
La meg finne liksom kilden og trøkk og kraften igjen i det som du har gitt meg og få tjene deg med i Guds rike. Kanskje lovsangsteamet vil komme opp, og så skal vi prise Herren sammen. Vi ber en liten bønn først. Takk, Jesus, for ditt kall, for din nåde over våre liv, Herre. Takk, Herre, for at du har bestemt oss til å bære frukt. Herre, det er ikke noe som du sier vi skal ta oss sammen til. Men Herre, takk at vi kan få lov til å være de vi er. Skapt ditt bilde, frelst av bare nåde. Og mennesker som du har gitt gaver og talenter til. Takk for din nåde, Herre, at vi kan få lov til å være med og tjene deg, far, der hvor vi er, i hverdagen, i hjemmet vårt, i menigheten, på skole, Herre. Uansett hvor vi har satt oss, du har satt oss, far, så takker vi deg, Herre, for at vi får lov til å være der som fruktbærende kristne. Og Herre, vi ber om at du gjør oss bevisste, og ikke å ta vårt bevisstløshet i forhold til det, og hva det betyr, far, for ditt rike. Herre, vi ønsker å ha en rett bevissthet på hvem vi er i deg, hva vi er, der hvor vi er. Slik at vi kan få lov til å bære frukt for ditt rike. Herre, du ser, Herre, mange av oss sitter i kveld og har en brann i hjertet etter å få lov til å være med og tjene deg. Og noen har kanskje også spurt, Herre, hvor er veien for meg? Hva er min tjeneste? Hvor vil du at jeg skal gå? Og Herre, jeg takker deg for at du vil tale til den enkelte, du vil røre ved den enkelte, og du vil gi åpenbaring og forståelse for det, Herre, på rett måte, Herre. Takk for tydelighet, far. Takk, Herre, for din veiledning i den hellige ånds veiledning. Priser deg for det, Herre. Takk for stor nåde, Herre, over vår liv. Takk at vi, skrøpelige små mennesker, får lov til å være med og bety noen ting i Guds rike. Det takker vi deg for, Herre. Det priser vi deg for, Herre. Så vil jeg også be for de, Herre, som kjenner at de kanskje har gått trøtt, far, i tjeneste. Kjenner at det er dårlig kvalitet på frukten i forhold til hva man vet potensialet kan være. Herre, vi bare takker deg for at du renser de grenene. Du oppmuntrer, styrker, og du gjør noe nytt, far, slik at det kan bære ny frukt, god frukt. Vi priser deg for det, Herre, i Jesu navn. Halleluja. Takk at du velsigner Karismakirken. Du velsigner oss som menighet, Herre. Takk for alt det som gjøres i kirken, Herre, til din ære. Fra dette hus til jordens ender, far, fordi at mennesker står opp og sier, her er jeg. Bruk meg, send meg, virk gjennom meg. I Jesu navn, vi takker og priser deg for det, Herre. Halleluja. Amen. Amen. Da priser vi Herren sammen.